lytter til Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Jeg heter Tonje Steinsland, og dette stedet der psykolog Hedvig Montgomery gir råd til deg som lærer. Du som hver dag står midt I den viktige jobben, det å lede barn og unge gjennom vekst og utdannelse. Hedvig, du opptatt av å gi støtte til lærerne.
Fordi det en ting vi vet betyr noen ting, For hvordan verden ser ut fremover, så det nettopp hvordan læreren møter sin elevgruppe. Så hver eneste lærer I dette landet betyr mye for hvordan verden ser ut I dette landet om 20 år og 40 år.
I dag så skal det handle om foreldre, eller rettere sagt det som heter skole-hjem-samarbeidet. Og det ikke noe, etter det jeg vet, noe fag på lærerskolen som heter foreldre. Men det en ganske stor jobb da, å forholde seg til så mange ulike hjem.
Det så interessant, fordi den der familiekulturen, om det en familie som har mye ressurser, om det en familie som har mye problemer, om det en familie som vant til å forholde seg til utdanning og læring, eller om det en familie som ganske nybegynnere på det. Det så forskjellige familier. Og noen foreldre, altså de så fantastiske. Du får bare lyst til å flytte rett inn og bo I den familien, og du ønsker at du hadde sånne foreldre selv. Mens andre foreldre ser jo ut som de ikke har sett et barn før, og som de absolutt ikke burde ha fått et kanskje heller, for å være helt ærlig. Det så stort spenn I hvordan familier fungerer, og vi vet en ting, det at jo dårligere fungerende foreldre, jo viktigere skole og barnehage.
Utdanningsdirektoratet de slår fast på sine nettsider og for hele landets lærerstab at det en klar sammenheng mellom et godt samarbeid mellom hjem og skole og elevenes faglige og sosiale læring og utvikling. Og så står det at det lærerne som har det overordnede ansvaret for å ta initiativet og legge til rette for det samarbeidet, og lærerne blir pålagt å jobbe systematisk for et godt samarbeid med hjemmet. Jeg blir litt svett, ja. Altså 30 elever jo en ting, men 60 foreldre jo noe annet. Hvordan skal læreren liksom gripe dette an fra starten av, tenker du?
Altså for det første så tror jeg jo at det høres så voldsomt ut, og det gjør det jo hver gang man leser dette store byråkratspråket. Men når du tenker på det, så det egentlig helt selvsagt. Et hvert barn kommer fra en familie. Det ikke mer komplisert enn det. Og et hvert barn har noen som bestemmer over seg, resten av tiden, når du ikke ser det, det foreldrene. Så det jo ikke noe veldig, veldig komplekst I dette. Sånn det. Men så må man begynne å rydde litt I det. Det ene at barna kommer inn på skolen med hele seg, med alt det som skjedde før frokost og alt det som skjedde I går kveld. Det noe veldig, veldig menneskelig I det å undervise barn, for de så tydelig I seg selv. Men det andre at du kan ikke påvirke så mye som lærer hvordan familiene lever hjemme, egentlig. Og på samme måte så kan ikke foreldrene egentlig påvirke så veldig, veldig mye det som skjer på skolen. Man har liksom hver sine felter. Men vi vet at når foreldre skjønner hva som skjer på skolen, det derfor det viktig med prikk, 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 jo lettere det for dem å følge opp. Og noen foreldre har kjempeforståelse for det som skjer på skolen. Kanskje de lærere selv, kanskje har de utdannelse selv som gjør at de skjønner det. Men for andre så skolen noe som de bare husker som noe ubehagelig. Dårlige minner fra sin egen oppvekst, det det forholdet de har til skolen. Og de skjønner veldig, veldig lite av nettopp hva det for noe som skjer der, som de trenger å ha gjort en del grep for hjemme. Så det så stort spenn I hva foreldrene skjønner for noe. Noen skjønner så mye, og da det lett å glemme at ganske mange skjønner veldig, veldig lite. Jo, grunnen til at det viktig å ha med den matpakken, eller ha med gymtøy, eller ha med turtøy, eller sånn, det fordi at altså, noen trenger ganske mye, mens andre får bare helt sånn overkommunikasjon av det, og trenger ikke så mye I det hele tatt.
Ja, hvor mye forstår foreldre av ukeplaner og beskjeder, tror du? Hvor mye forstår de generelt av alt som blir sendt ut I kommunikasjon fra læreren?
Ja, det jo interessant, for jeg tenker av og til at I løpet av de over 20 årene jeg har hatt barn I skolen selv, så har informasjons flommen fra skolen bare økt, og jeg sier flom. Nå får jeg et helt hefte som jeg skal skrive under på at jeg har skjønt og lest sammen med barnet på begynnelsen av skoleåret. Og selv jeg som tross alt har en lengre utdannelse og vant til å lese, blir helt matt når jeg begynner å bla i det heftet. Og jeg vet at jeg bare til slutt bare skriver under på det, akkurat sånn som jeg skriver under på alt det som kommer inn, at jeg har forstått på datamaskinen min og samtykker til, uten at jeg har lest noen ting av den kompliserte amerikanske jussen. Men jeg får av og til den følelsen av det jeg får fra skolen nå også. Det er for mye, de prøver å si allting, det kommer i flere forskjellige kanaler. Jeg har minst tre forskjellige plattformer som forelder som jeg forholder meg til. Og noen må jeg til og med logge inn på med bank-ID. Det er mulig andre er mer glad i bank-ID enn jeg er, men det gjør nok at jeg går sjeldnere inn enn det jeg ellers hadde gjort, for eksempel. Så informasjonsflyten fra skolen til oss foreldre er blitt stor. Og av og til tenker jeg kanskje for stor. For forskjellen at jeg skal sitte og plukke ut hva dette er viktig og hva dette er ikke så viktig, gjør jeg ikke alltid like godt. Sånn at for at en ukeplan skal være nyttig, så må det for eksempel virkelig være sånn at det som er viktigst står først. Det må ikke være bakt inn et eller annet sted i midten eller slutten i håp om at det skal få foreldrene til å lese hele. De fleste gjør ikke det. Og akkurat som det er mange barn som har lese- og skrivevansker, så må vi ikke glemme at det også gjelder for foreldre. Det er ikke alltid gitt at den informasjonen som kommer er så lett for akkurat dette foreldreparet å ta til seg, og de barna som leser og skriver godt kan godt ha foreldre som ikke gjør det. Så her har vi en ting, og det er allerede før vi har begynt å snakke om at noen ikke har norsk som morsmål, hvor det til og med kan være helt uforståelig det som kommer. Så vi må huske på at informasjon som er gitt skriftlig betyr ikke at den er forstått. Det er to forskjellige ting. Informasjon gitt er ikke det samme som at det er dialog.
Og foreldrenes signaturen betyr ikke nødvendigvis at de har lest alt?
Det betyr i første rekke at de skjønner at de må skrive under.
Men når det da skjer noe spesielt, et eller annet problem, noe læreren føler at dette bør jeg si fra om, dette bør vi snakke om, hvordan skal en lærer ta tak i problemene og kommunisere med de hjemme?
Altså hvis det har skjedd noen ting som er spesielt, som gjør at læreren er bekymret, eller som læreren trenger å få en annen forståelse av, så er det bare én ting som gjelder. Du må ringe. For da må du snakke med foreldrene, ikke bare til foreldrene. Og når du ringer, så må du være klar over én ting. Du ringer inn i et annets liv, med informasjon som egentlig er ganske viktig. Med en viktig samtale. Så du må tenke over at når du ringer, må du selv ha tid til å høre etter, til å faktisk gå igjennom hva det er for noen ting som har skjedd. Du må være klar over at du lager massevis av spørsmål hos den du ringer til. Du må ha tid og ro til å ta de spørsmålene der og da, men kanskje også følge dem opp etterpå. Så det jeg prøver å si, det er at når det har skjedd noe spesielt, så er det aldri uviktig inn i den familien. Det er alltid viktig. Og det må du vite. Og det andre du må vite, det er at du vet ikke hvordan dette blir tatt imot. Om dette gjør at foreldrene blir ekstra sånn, å, stakkars barnet mitt som har vært med på dette, nå lager jeg kakao. Eller om det blir, sånn får ikke mitt barn lov til å oppføre seg, nå blir det husarrest de neste to ukene. Eller kanskje til og med verre ting. Vi vet ikke hva vi utløser for noen ting, og derfor er samtalen så viktig, og det å kunne høre ordentlig etter er så viktig. Noen foreldre må du be komme sånn at vi kan sette oss ned og snakke om dette sammen, for du trenger å se dem, og trenger å kunne forklare at det er ikke farlig, det er noen, ikke noen ting dere skal kjefte for eller straffe for hjemme, men det er noen ting som jeg må forstå bedre, sånn at jeg kan være her for barnet ditt på skolen. Mens andre, kan det være nok å ta en kort telefon til å si «Du, nå har ditt barn vært mye urolig, er det noe spesielt som skjer hjemme?» Og du har allerede en sånn relasjon til foreldrene, at du vet at de kommer til å si «Nei, akkurat nå er det ingenting, han er kanskje bare i ferd med å vokse, eller noe skjer», og du sier «Ok, men takk for informasjonen, da vet jeg det, jeg bare lurte». Så igjen, jo bedre du kjenner foreldrene, og jo mer du har snakket med dem før, jo lettere er det å ha kortere samtaler, men jo dårligere du kjenner foreldrene, jo mer må du tenke, her må jeg både ha tid og ro, og kanskje jeg også må kunne se det med øynene når jeg snakker.
Skolelærer som jeg snakket med her tidligere uken, og hun sa at hver gang hun fikk en ny klasse, så satt hun seg ned og ringte hjem til alle foreldrene I starten av skoleåret og hadde en sånn «Hei, dette meg, fortell litt om dere selv, hva driver dere med, fortell litt om barnet», altså bare en, på en måte en løst og fast samtale, uten at det var noe galt eller noe agenda. Og hun mente at det var den viktigste tingen hun gjorde for å få den tilliten som skulle til for å snakke. Det jo en omfattende ting da, å ringe rundt til hvert enkelt hjem uten at det noe. Men tenker du at det en lur ting?
Altså, skal du ha barna I 3 år, så jo dette en investering. Og du kommer ikke til å gjøre den hvert år. Du gjør den nå. Og så tror jeg også at hvis du har lagt inn disse minuttene her, så det også lettere at foreldrene sparer deg for tid senere. At de ikke sender unødvendige beskjeder, eller at de stoler på, mer på, at du hører de riktige tingene, sånn at det går fortere å snakke med dem. Så jeg ser nok for meg at, ja, det, jeg synes også det høres ut som en kjempejobb, når hun forteller om de ukene hvor hun gjør dette her, og hun må nok sette opp en plan.
En plan på kveldstid, ikke sant?
Sånn at det ikke blir for mange på samme dag. Men jeg kan godt se for meg at effekten at hun I løpet av de 3 årene har spart tid.
Det hun sa videre da, det var at hun følte at disse samtalene også ga henne den tilliten at foreldrene stolte på henne, også når de var litt kritiske eller litt misfornøyde. Det var lettere for henne å gå I dialog med de, uten at det ble en mistillit da, mellom dem og henne, angående hennes vurderinger I klasserommet, for det kan jo også skje. Foreldre rett og slett kritiske til læreren. De mener at det ikke bra nok.
Ja, og det må også sies at dette har noe med gruppeprosesser å gjøre. Og alle som har vært på et foreldremøte vet at det gruppeprosess. Det blir de som lager, rekker opp hånd, det de som snakker, de setter I gang noe. Det ikke alltid det som skjer på foreldremøter så veldig riktig. Det kan godt være at den gruppeprosessen hvor til slutt alle sammen løper I flokk for at vi må ha en annen mattelærer eller vi må ha mer lekser eller hva det nå kan være for noe, helt feil. Den mattelæreren de har fått best, og det å ikke ha for mange lekser fører faktisk til bedre læring. Men det jo ikke deres fag, det jo ikke foreldrene som driver skole. Jeg synes egentlig det også litt interessant hvor fort man som ikke lærer føler at man berettiget til å mene noen ting om den undervisningen som skjer, fordi alle har gått på skole. Og det gjelder jo for øvrig ikke bare foreldre, det gjelder jo politikere også. Det akkurat som det blir mange eksperter på noen ting som ganske erfaringskrevende og utdanningskrevende, egentlig. Jeg tror at noe av det hun får til ved denne telefonen, å hindre at den gruppeprosessen liksom blir et drev mot en ansiktsløs ikke-person, men at det blir personlig når du da kommer til foreldremøtene, som en egen greie å håndtere.
Jeg kan tenke meg at for en 26 år gammel nyutdannet lærer, som sitter der I klasserommet og tar imot sitt første foreldremøte, og foreldrene jo 40 pluss, liksom, og mange med høy utdannelse og sterke meninger, som du sier, så kan det virke ganske overveldende.
Det kan virke veldig overveldende, og det også det samme som vi ser I resten av samfunnet, at på samme måte som det ikke sånn at det som blir likt og delt på Facebook alltid det smarteste, så det ikke heller det som blir uttalt høyest på foreldremøtet, som det som mest riktig. Du må på en måte ta det til deg som informasjon, men også vite at på de foreldremøtene så går det I gang en gruppeprosess hvor du plutselig kan få et kjempestort flertall for noen ting som ikke så smart. Vi trenger alltid å trekke ned tempoet. I møte med grupper og foreldremøtegruppene ikke noe unntak.
Lærere jeg har snakket med, de understreker at de fleste foreldre gode samarbeidspartnere. Det veldig mange flinke foreldre nå til dags. Men de få som ikke det da, de tar veldig mye energi. Og en lærer trakk fram de overambisiøse foreldrene som hennes største problem, altså de som virkelig sto på. Og hvorfor leser du ikke høyt stilloppgaven til barnet mitt? Hun er jo så flink til å skrive. Hun fikk jo ikke noen respons på den gode oppgaven hun leverte inn i forrige uke. Altså, de som fremmer sitt barn da, i alle sammenhenger, også på foreldremøtene. Og hun har problemer med å, holdt på å si, jekke de ned.
Jeg tror ikke det trengs å jekke dem ned, men jeg tror de trenger en bekreftelse på at jeg virkelig ser ditt barn og gir der det hun trenger akkurat nå. Og det kan du på mange måter, så lenge du virkelig gjør det, så kan du si det også. Du, jeg vet, du har en så super datter, og hun får til så mye, og vet du hva? Jeg både ser det og gir henne mer når hun trenger det. Føler jeg helt trygg på det. Når du kan si det, så har du på mange måter roet dem ned. Og det er det de trenger. De er jo redde for at deres barn ikke skal få det hun trenger. Men det gjør hun. Og det er på mange måter den beskjeden som disse foreldrene trenger å få. Jeg tror ikke de trenger så mye å jekkes ned, fordi at når man prøver å jekke ned noen, så får man ofte den motsatte effekten.
Mm.
Man får en konflikt hvor de da bruser enda mer med fjærene. Men de trenger å vite én ting. Dette jobber vi med. Dette gjør jeg. Dette ser jeg.
Og hva med strutsene? De som stikker hodet i sanden og nekter å ta tak i problemene som gjelder sitt barn?
Ikke sant? Og det er nesten sånn, når du sier det, så kjenner jeg nesten at det stikker i magen, for det kunne jo vært meg. jo, og hva gjør at jeg sier det så direkte? Jo, fordi at av og til så har du bare ikke mer å gå på som forelder. Sånn at når da skolen kommer med et problem som du føler nesten er helt uløselig, så tenker du bare, ja, men det får de bare ordne. For du har ikke mer å gå på. Og hva som gjør at en familie ikke har mer å gå på, om det kan være sykdom, om det er en skilsmisse som står på trappene, om det er at dette har de strevet med så mange ganger, det kan være så mye. Men strutsene har også sine grunner. De flykter ikke for moro skyld. Og de flykter ikke fordi de er dumme. Det kan være grunner. Så jeg tror av og til når du tenker at ok, jeg kommer ikke noe lengre her, men kanskje det da er enda viktigere at jeg ser barnet på den måten, eller forstår at dette er sånn det er akkurat nå. Det er informasjon i det også. Og det er det interessante. Alt det som kommer frem når du ser foreldrene, er viktig informasjon for hvordan du møter barnet. Om du ser at det barnet får for mye stress og PS, så er det viktig informasjon, for da vet du at det kan faktisk lage grunnlaget for både utbrenthet og skolevegring. Og hvis du ser barn som blir for lite stimulert og får for lite hjelp når de står fast, så vet du i hvert fall at den hjelpen er enda viktigere at de får på den tiden hvor du ser barnet. Så det finnes ikke den informasjonen du kan få fra foreldresamarbeid som ikke er vesentlig for ditt arbeid med barnet.
Du hadde en interessant artikkel i Aftenposten for ikke så lenge siden, i Foreldrekoden. Der var det en mor, og da var det jo fra morens synsvinkel, men hun ble jo fra seg av bekymring av gjentatte meldinger fra læreren sin til datteren sin. Og det var jo ikke de store tingene, men det var mange små. Og moren brydde seg jo om dette her, men visste ikke hvordan hun skulle følge opp, og hun ble veldig, veldig stressa. Men hvis du skal se dette fra lærerens synsvinkel, da, hva tenker du er å si om det?
Jeg tror det er noen tommelfingerregler. Og det ene det er at for at du skal ta en telefon hjem, så må du tenke, kan det være nyttig at jeg gjør det? Altså, er det bra for noen ting? Det er ikke nok at nå har jeg lyst til å ringe hjem. Det må være noe du tenker, for da kan det og det skje. Altså, du må ha en plan med den samtalen.
Og her sier du ringe, men i dette tilfellet så var det tydeligvis veldig mange mailer som kom i skriftlig form da.
Yep. Og det er enda høyere terskel for mailer. Fordi det er så lett å skrive en mail, ikke sant? Og da føler du at du er ferdig med saken, mens det du gjør er egentlig bare at du har kastet en død rotta over og gjæret da. Nå er den der. Og hvordan foreldre tar imot det problemet og den døde rotta, trenger ikke å være spesielt fint. For det er ikke så lett å plutselig ha fått den der. Nå har du glemt det, nå har du ikke gjort det, nå har det skjedd, nå har de to jentene der kranglet. Altså, hva skal du helt presist gjøre med det? Så det ene, du skal virkelig ha klart for deg hva det skal føre til, og ser du at nå sender jeg beskjed ganske ofte. Mange foreldre sier, send heller beskjed om for små ting enn å vente. Da skjønner de ikke helt hva de ønsker seg. De ønsker seg noen ting som ikke stemmer helt. For den der summen av alle de små beskjedene blir til slutt opplevelsen av vi får ikke til noen ting, vi feil, vi ikke bra nok, jeg ikke bra nok. Og foreldre som ikke føler seg bra nok har en tendens til å bli mye dårligere foreldre. Så tenk hele tiden igjennom det. Det andre er at når du skal gi en beskjed så må det være noen ting som faktisk nytt for den familien eller det barnet. Og dette interessant. Jeg har sittet med et av mine barn på utviklingssamtaler 2 ganger i året sammen med mitt barn og fått den gode beskjeden. Det veldig fint om han kan være mer muntlig aktiv, eller han må være mer muntlig, eller vi trenger at han blir mer muntlig aktiv. Og jeg har kjent at jeg nesten har dødd innvendig hver eneste gang. For hva skal jeg gjøre for noe med det hjemme som gjør at han blir tryggere i klasserommet og som gjør at han får spredt ut de vingene? Og så det interessante, når løste det seg? Ja, det så løste det seg gjennom modning, men i første rekke så løste det seg gjennom at han følte at det var trygt å snakke for lærerne, altså at han først fikk tilliten til lærerne, og når han fikk tilliten til lærerne så var det ikke så farlig med de andre barna i klasserommet. Det bare tok lang tid for ham å få den tryggheten. Det var ikke så mye hjemme jeg kunne gjøre med det. Det var ikke noen øving hjemme.
Nei, og du kunne jo ikke bare gi en beskjed. Du må huske å snakke i timen. Du må ta ordet. Du må stille spørsmål. Du kunne jo gitt det som en sånn påbud da.
Det kunne jeg. Jeg vet jo akkurat hvor mye på stengrunn det hadde falt. Men det fikk jo både han til å føle seg dårlig i de utviklingssamtalene. Men det fikk også meg som forelder til å bli litt i stuss. Hva var det jeg helt presis skulle gjøre? Men om vi får beskjed... Det er spesielt viktig for ham at han får snakket gjennom leksene sine. Det er kjempefint om han leser høyt hjemme, bare så han hører stemmen sin i rommet. Den type konkrete ting som jeg kan gjøre sånn at han blir mer glad i sin egen stemme, det blir jeg gjerne med på, i stedet for å få pekt på noen ting som feil. Så se hele tiden etter det. Det bare ett eksempel, og det finnes mange flere. Hvordan kan du gi en beskjed som handler om at det noen ting du vil ha frem? Hvordan kan du hjelpe foreldrene til å få det frem, i stedet for å få dem til å føle at det noe galt med barnen deres, eller at det noe galt med dem?
Vi har fått et annet spørsmål fra en lærer her, som skriver, hvordan skal man ta opp og konfrontere foreldre med åpenbar løgn? Jeg husker jeg hadde et foreldrepar hvor far løy og pyntet på alt, og jeg fikk minst 3 forskjellige forklaringer på det samme. Det kunne være så enkelt som hva barnet spiste til frokost, når barnet selv hadde sagt at han ikke hadde rukket å spise i dag. Hva skal en lærer gjøre når foreldrene lyver?
Jeg holdt nesten på å si minst mulig. En av de tingene som veldig viktig å huske på med løgn, det at folk, alle lyver, mer eller mindre. Og de aller, aller, aller fleste, med noen få patologiske unntak, men de aller, aller, aller fleste lyver av gode grunner som handler om å ta vare på en viss verdighet og stolthet for seg selv. Så det å lyve i et øyeblikk for så å tenke at ja, men da får jeg får være litt mer nøye med den frokosten, det ikke sikkert at det gjør noen ting engang at en forelder lyver. Så lenge beskjeden har gått igjennom, og ja, det var godt å høre, for du vet, den der frokosten, den betyr virkelig noen ting. Da har du pakket sammen løgnen, og har fått over ditt budskap. Mm. Så du trenger ikke å konfrontere en løgn. Du vet jo uansett hva som er sant, stort sett. Mm. Men du trenger å ikke la deg vippe av pinnen.
Så litt summen av det du sier nå, da, Hedvig, det at for læreren, så jo dette skole-hjem-samarbeidet en kanal til å forstå, ikke sant? Forstå mer av barnet.
Mm.
Mens for foreldrene så kan det, hvis det gjøres på feil måte, oppleves som en sånn forlenget kjeftekanal, at nå må dere også kjefte på barnet, for det er sånn og sånn og sånn, eller rettesett, eller veilede.
Mm.
Og der er det en eller annen mismatch noen ganger da.
Absolutt en mismatch. Sånn at når du skal få foreldre til å endre seg, for egentlig er det jo det du ønsker deg, så skal du vite en, det er endringsarbeid du driver med, det går aldri fort. Og 2, det må være gjennomførbart for foreldrene. Det må ikke være for komplisert. Og 3, når du forholder deg til så mange kulturer, så mange forskjellige hjem, så mange forskjellige måter å håndtere ting på hjemme, så vil det alltid være ganske stort sprik I klassen. Noen har ikke fått med seg beskjed, noen får aldri med seg den godteri til 20 kroner til siste til avslutningen, noen har ikke fått med seg at det var påmelding til idrettsdag. Det gjør ikke så mye. Håndter det en for en I stedet for å lagre til en stor sum om at foreldrene for dårlige, for I det øyeblikket du har ideen om det, så blir det mye, mye vanskeligere å være barn I den familien.
Og kanskje I den klassen.
Kanskje I den klassen.
Du har hørt på Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Du lærer for store eller små barn og ønsker råd fra Hedvig Montgomery, skriv veldig gjerne til oss på tonjohedvig@elevkanalen.no. Hei så lenge.